Escucha África. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote unaposikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawakaribisha kwa matangazo haya, ikiwa leo ni siku ya Jumatano, ambapo tutaendelea kukuletea mengi kutoka hapa studio.
Na mkati ya yale utakayoyasikia, watafiti wa magonjwa ya minyama wanawaonya wafugaji na wachinjaji wa nguruwe kutoka Afrika Mashariki kuelewa kuwa nyama ya nguruwe isiyo salama inazuru afya ya mwanadamu.
Wahakikishe kwamba wanapata ushauri sahihi ya jinsi gani ya kuwafuga wale nguruwe wao. Kama yule nguruwe ataliwa pasipo kupikwa vizuri, anaweza akasababisha minyoo hii ikaingia kwa binadamu.
Na katika jukwaa la vijana hivi leo utasikia changamoto za kupata huduma za afya kwa vijana nchini Kenya.
Kijana na maybe anapata kesi kama amebakwa, inabidi asafiri kutoka Jomvu ambao ni zaidi ya kilomita 5 mpaka kuelekea Makadara. Na Makadara pia pale akifika kuna foleni ndefu.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupokea taarifa zingine kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha BMJ Muridi akusomee habari za dunia.
Kamati ya baraza la wawakilishi hapa Marekani ya masuala ya sheria imemwalika Rais Donald Trump kuhudhuria mkutano wake wa kwanza wa kusikiza mashtaka yanayomkabili wiki ijayo. Kamati ya ujasusi imetamatisha uchunguzi kufuatia mahojiano ya hadharani yaliyofanyika wiki jana katika mchakato wa kutaka kumfungulia mashtaka ya kumuondoa mamlakani Rais Trump, na imetangaza kwamba itatuma ripoti yake kwa kamati ya sheria ambayo itafanya kikao cha kwanza Jumatano wiki ijayo. Kikao hicho cha kamati ya sheria kitakuwa kikitathmini iwapo kuna sababu za kutosha za kumfungulia mashtaka na hatimaye kumuondoa Rais Trump kwa mujibu wa katiba ya Marekani. Kanuni za mchakato huo zinaeleza kwamba Trump na mawakili wake watapewa nafasi ya kuhoji jopo hilo la wataalamu wa kisheria ambao wataitwa kama mashahidi. Mwenyekiti wa kamati ya sheria Gerald Nadler alituma barua kwa White House akimwalika Trump kuhudhuria, lakini akasema kwamba sio haki ya rais huyo kufanya hivyo, ila tu wanampa nafasi hiyo kwa heshima. Mchakato huo wa kutaka kumng'oa Rais Trump utaingia kwa awamu muhimu wiki ijayo, na wachambuzi wanasema kwamba huenda ukapandisha joto la kisiasa hata zaidi, huku Marekani ikielekea kwa uchaguzi mkuu hapo mwakani. Ripoti ya jopo la maridhiano nchini Kenya ambayo iliwasilishwa kwa viongozi wakuu wa kisiasa jana Jumanne mjini Nairobi itazinduliwa rasmi hadharani hivi leo katika ukumbi wa Bomas of Kenya, nje kidogo ya mji huo mkuu wa taifa hilo. Kati ya mengine, ripoti hiyo inaeleza kwamba mfumo wa sasa wa kisiasa ambapo mawaziri wanateuliwa kutoka nje ya bunge umeleta hali ya mkanganyiko baina ya wabunge na serikali kuu, na kwamba wengi wa waliofika mbele ya jopo hilo walisema hamna ukuruba kati ya wabunge na mawaziri, hali ambayo imedumaza shughuli za serikali. Inapendekeza pia kwamba baadhi ya mawaziri wateuliwe kutoka ndani ya bunge, na mawaziri hao watateuliwa na rais na kwa kushauriana na waziri mkuu baada ya rais mwenyewe kubuni nafasi za uwaziri. Kulingana na jopo hilo la watu 14 waliowasilisha maoni yao, pia wampendekeza kubuniwa kwa nafasi za waziri mkuu ambaye atateuliwa na rais. Na uhakiki ulioamrishwa na mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai ICC kuhusu kesi iliyofutwa dhidi ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kufuatia umwagikaji wa damu uliofuatia uchaguzi wa mwaka 2007 nchini humo umeonyesha kuwa uongozi wa kibabe wa mwendesha mashtaka wa zamani ndio uliokwamisha kesi hiyo. Mengi zaidi na Patrick Ndwimana.
Ripoti ya uchunguzi ulioendeshwa na wataalamu huru watatu jana imeonyesha kuwa mwendesha mashtaka wa zamani Luis Moreno Ocampo alipeleka kesi kwa haraka bila ushahidi wa kutosha. Ocampo ameshtumiwa pia kuwa mtu mwenye hasira na anayefanya vitisho iwapo wafanyakazi wake wanatofautiana naye. Chini ya mwendesha mashtaka Ocampo, mahakama ya ICC iliwafungulia kesi Rais Uhuru Kenyatta na makamo wake William Ruto kwa shutuma za kuchochea ghasia za kisiasa zilizosababisha vifo vya takriban watu 1,200 baada ya uchaguzi wa 2007. Mashtaka dhidi ya Uhuru na Ruto yalitupiliwa mbali mwaka 2014 na mwendesha mashtaka wa hivi sasa Fatou Bensouda, ambaye naye alisema kulikuwa na kampeni ya kuwatia uoga mashahidi katika kesi hiyo. Taarifa ya Moreno Ocampo imesema waliofanya uchunguzi huo hawakumhoji na kueleza kuwa ripoti hiyo imejaa tuhuma zisizokuwa na msingi zinazomshambulia yeye binafsi. Uhakiki huo umeonyesha pia kwamba ofisi ya mwendesha mashtaka huyo wa zamani ilikuwa na wafanyakazi wengi wasiokuwa na uzoefu na ujuzi unaohitajika. Bensouda amesema ofisi yake ilijifunza mengi kutokana na mchakato huo ulioongozwa na mtangulizi wake, na sasa utaratibu wa utendaji kazi umeboreshwa tangu alipoanza kazi mwaka 2012.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Wizara ya Ulinzi ya Uturuki imesema raia wake 17 wameuawa katika mlipuko wa bomu la kwenye gari uliotokea katika eneo linalodhibitiwa na Uturuki kaskazini mashariki mwa Syria. Katika taarifa iliyoandikwa kwenye mtandao wa Twitter, wizara hiyo ilisema zaidi ya watu wengine 20 walijeruhiwa katika mlipuko huo kwenye kijiji cha Tal Haf karibu na mji wa Ras Al Ain. Vikosi vya Uturuki na wapiganaji wa washirika wake kutoka Syria waliteka eneo la Ras Al Ain mnamo mwezi Oktoba mwaka huu, wakati Ankara ilivamia kaskazini mashariki mwa Syria ili kuwafurusha wapiganaji wa Kikurdi wa Syria. Wizara hiyo imesema kwamba shambulizi la jana lilitekelezwa na wapiganaji wa Kikurdi wa Syria. Ankara inawaona wapiganaji wa Kikurdi kama magaidi kwa viungo vyao kwa kutoa fitna kwa Wakurdi ndani ya Uturuki. Wapiganaji hao walishirikiana na Marekani dhidi ya kundi la Islamic State. Mashambulizi yameendelea kushuhudiwa kwenye mpaka wa Syria na Uturuki tangu Marekani kutangaza kuwaondoa wanajeshi wake, hatua ambayo ilikosolewa vikali na baadhi ya wadau. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kwamba atatangaza hatua mpya katika wiki chache zijazo kuimarisha vita dhidi ya wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu huko Sahel. Macron alisema hayo hapo jana Jumanne alipowapokea marais wa Mali, Chad na Niger kwenye ikulu ya Elysee iliyo mjini Paris. Hayo yalijiri katika siku ambayo wabunge wa Ufaransa walitoa heshima zao kwa wanajeshi 13 waliofariki kaskazini mwa Mali kutokana na ajali ya helikopta iliyotokea kaskazini mwa nchi walipokuwa wakiwasaka magaidi. Hii ni idadi kubwa zaidi ya wanajeshi wa Ufaransa kufariki pamoja tangu nchi hiyo kuingia nchini Mali mwaka 2013 katika juhudi za kupambana na ugaidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, helikopta ya kivita aina ya Tiger iligongana na nyingine ya kusafirisha wanajeshi aina ya Cougar zilipokuwa zikijaribu kuwafuata magaidi waliokuwa wakitoroka wakiwa kwenye pikipiki na lori. Ufaransa ina vikosi vinavyofahamika kama Bakane vya kijeshi 4,500 huko Mali, na hali kadhalika nchi hiyo ina vikosi vingine katika mataifa ya Afrika Magharibi kama vile Burkina Faso, Niger, Chad na Jamhuri ya Afrika ya Kati katika juhudi za kupambana na wanamgambo wa Kiislamu katika kanda hiyo ya Sahel.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC, lakini vile vile unaweza kuyapata kupitia mitambo ya huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kupitia Radio Dynamic na Malaika Radio huko Lubumbashi. Vile vile kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, tunasikika kupitia Voice of Africa, Radio Korogwe na TKFM huko Tanga. Familia ya kifalme ya Uingereza inakabiliwa na mzozo mkubwa tangu miaka 1990, muongo ambao uligubikwa na talaka na kifo cha Princess Diana, kulingana na wafuatiliaji wengi wa masuala ya kifalme. Prince Andrew, mtoto wa pili wa Malkia Elizabeth, ametangaza kwamba anaachana na majukumu ya umma kufuatia shutuma kali dhidi ya mahojiano ya hivi karibuni kwenye televisheni kuhusu rafiki wake na Jeffrey Epstein, tajiri Marekani mnyanyasaji wa kingono aliyejiua katika jela ya New York mwezi Agosti. Sunday Shomari anaeleza zaidi katika taarifa iliyoandaliwa na Harry Ridgewell.
Akiendesha katika maeneo ya Windsor Castle, mwanamfalme Andrew hivi karibuni alionekana kwa mara ya kwanza tangu alipotangaza kwamba anaachana majukumu ya umma. Hiyo ilifuatiwa kutokana na lawama za umma baada ya mahojiano katika televisheni ambapo aliulizwa juu ya rafiki yake Marekani mnyanyasaji wa kingono Jeffrey Epstein na kwa nini alikaa nyumbani kwa Epstein baada ya kuhukumiwa.
I had to go and see him and talk to him.
Ilibidi niende kumuona na kuzungumza naye.
Kutokuwa na huruma kwa mwanamfalme Andrew dhidi ya waathiriwa Epstein kulishangaza wengi, anasema mchambuzi wa masuala ya kifalme Richard Fitzwilliams.
What it showed was someone completely out of touch.
Kitu kilichoonekana ni mtu ambaye alikuwa hana uhusiano na watu kabisa. Katika mawazo yangu na ukweli, alitakiwa kujiondoa katika kazi zake za kifalme, alijichafua.
Mmoja wa athiriwa alidai kwamba Epstein alilazimisha kufanya naye mapenzi alipokuwa na umri wa miaka 17. Andrew amekanusha mara kadhaa kushutuma hizo na kusema kuwa yupo tayari kutoa ushahidi kwa wachunguzi wa Marekani. Andrew amesababisha aibu hapo awali, alisema Fitzwilliams.
His marriage to Sarah Ferguson, she proved a disaster as a member of the royal family.
Ndoa yake na Sarah Ferguson ilithibitisha hali mbaya kama mjumbe wa familia ya kifalme, na amehusika katika matukio mbalimbali ya aibu.
Kutoka mwanamfalme anaonekana kama mtu anayetumia vibaya wadhifa wa kifalme kwa mtu mwingine anajitahidi kupambana na uchunguzi aliosababisha. Mwanamfalme Harry na mkewe Meghan wamezungumzia kuhusu kufadhaishwa kwao na kuingiliwa na vyombo vya habari, na wanachukua hatua za kisheria kwa baadhi ya magazeti.
They simply have to accept that there is going to be a certain...
Lazima waelewe kwamba kutakuwa na ushirikiano na vyombo vya habari na ushawishi wa dunia kwa kila kitu wanachofanya kwa sababu ya jinsi walivyo.
Kutakuwa na uchunguzi mwingine zaidi ambapo hatakaribishwa wakati kiongozi wa Edinburgh, mume malkia, alipohusika katika ajali ya gari mwezi Januari. Wafalme hao walivutiwa na mzozo wa Brexit mnamo mwezi Septemba, wakati mahakama kuu ilipoamua kwamba waziri mkuu Boris Johnson alipotoa taarifa zisizo sahihi alipomtaka asimamishe bunge.
This has been a dreadful year for the monarchy, the worst since the 1990s.
Huu umekuwa mwaka mgumu kwa familia ya kifalme na ndio mbaya zaidi tangu mwaka 1990, lakini hakuna sababu kabisa kuamini kwamba itaendelea katika mwaka ujao kama wafalme watafuata mawakili wao na maafisa wao wa habari, na pia kama Harry na Meghan watashawishika kwamba kuna muda utakaowafanya kuwa na furaha katika familia ya kifalme.
Malkia atajaribu kusisitiza mwaka mgumu wakati akitoa hotuba yake ya siku ya Christmas inayoangaliwa sana na Waingereza wengi. Sunday Shomari, Sauti America, Washington.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Punde tu BMJ Mridhi anakuletea habari zaidi za dunia.
Takwimu mpya za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba viwango vya maambukizi ya virusi vya ukimwi duniani pamoja na vifo vinavyotokana na ugonjwa huo vimeshuka, na kwamba hali ya matibabu imeimarika kwa kiasi kikubwa. Hata hivyo, maambukizi mapya bado ni changamoto kubwa katika makundi fulani yaliyo katika hatari kubwa ya kupata ugonjwa huo. Katika ripoti iliyozinduliwa jana Jumanne, huku dunia ikijitayarisha kwa maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani mnamo tarehe mosi mwezi ujao, shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu ukimwi UNAIDS linaeleza kwamba kati ya watu milioni 38 wanaoishi na virusi ambavyo husababisha ukimwi, zaidi ya wagonjwa milioni 24 wanapokea tiba ya kupunguza makali ya virusi hivyo maarufu ARVs. Hiyo ni ongezeko kubwa, ama hilo ni ongezeko kubwa kutoka miaka tisa iliyopita, wakati watu milioni 7 tu ndio walokuwa wanapata matibabu ya kuokoa maisha. UNAIDS inasema karibu watu milioni 8 hawajui wameambukizwa virusi vya ukimwi.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na BMJ Mridhi, tuendelee kupokea ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu habari. Wakati wa mauaji halaiki ya Rwanda mnamo mwaka 1994, watu wapatao 800,000, wengi wao wakiwa ni kutoka kabila la Watutsi, waliuawa na wanamgambo na wanajeshi wa Hutu. Na ingawa damu nyingi ilimwagika katika taifa hilo la Afrika Mashariki, kuna mji mmoja ulio kaskazini mwa nchi hiyo ambako hali ilikuwa tofauti kidogo, kwani hakukuwa na vifo vingi kama maeneo mengine. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Edward Gwema inasomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Kabla ya mauaji ya halaiki ya Rwanda, mji wa Giti wakati huo, kwa mujibu wa Mayor Eduardo Sebushumba, ulikuwa wa kipekee.
Kilichofanya Giti kuwa mji wa kipekee wakati huo ni namna tulivyoishi kwa maelewano bila kujali kabila la mtu. Tukabadilishana zawadi kama vile ng'ombe pamoja na kuoana. Hatukuwa na mgawanyiko miongoni mwetu.
Sebushumba alikuwa meya wa Giti, ambao ni mji mdogo ulioko kando ya ziwa Muhazi kaskazini mwa Rwanda, wakati mapigano ya siku 100 yalipoanza Aprili mwaka 1994. Matangazo ya redio yaliomba watu kuchukua silaha ili kulipiza kisasi kifo cha Rais Juvenal Habyarimana, ambaye alikuwa Mhutu, baada ya ndege yake kutunguliwa Aprili 6. Ombi lilitolewa la kusaka watu wa kabila la Tutsi. Sebushumba, ambaye alikuwa kutoka kabila la Hutu, badala yake aliapa kuwalinda kwa wiki mbili kabla ya walinzi wa Kitutsi kufika ili kuwasaidia.
Hakuna kiongozi yeyote miongoni mwetu aliyelala. Tulipiga doria usiku kucha kuhakikisha kuwa hakuna yoyote anayeshambuliwa au kuzusha ghasia.
Sebushumba, ambaye sasa ana umri wa miaka 69, anasema kuwa alikuwa na dhamira ya kulinda maelfu ya Watutsi wote walioishi kwenye mji wa Giti, kama anavyoeleza jinsi kadhia hiyo ilitokea.
Mara nyingi hayo hutokea kwa vile uongozi ulioko unaunga mkono vitendo hivyo. Tulichukua msimamo na kuhakikisha kuwa watu wetu walielewa kuwa hatukutaka mauaji.
Watu wa mji walizuia mashambulizi kutoka vijiji jirani, wakiwemo wapiganaji waliojaribu kuvuka ziwa Muhazi ili kuua watu. Walioruhusiwa kuingia kwenye mji wa Giti ni Watutsi pekee waliokuwa wakitorokea mapigano. Hata hivyo, mji huo haukuepuka mapigano. Naftali Haishikie, ambaye ni katibu mkuu wa shirika la manusura wa mauaji hayo kwa jina Ibuka, ameambia VOA hawezi kusema kwa uhakika kwamba mauaji hayo hayakutokea Giti. Ingawa anasema anachojua ni kwamba wakazi wa mji huo hawakushiriki sana kama watu kutoka maeneo mengine ya nchi. Kuna maswala yanayoendelea kuulizwa ya iwapo jukumu la mea huyo liliongezwa chumvi kama sehemu ya serikali kuhamasisha maridhiano. Sebushumba anasifu watu wa Giti kwa kupinga uovu huo na kukumbatia ubinadamu, ambao anasema umesaidia sana kuponya vidonda vya Wanyarwanda vya miaka 25. Arizona Kamau, VOA, Washington DC.
Shukrani sana Harrison Kamau kwa taarifa yako hiyo. Na sasa tuelekee huko Arusha, Tanzania, ambapo tatizo la ufugaji, uchinjaji na ulaji holela wa nyama ya nguruwe linalozikabili nchi nyingi za Afrika limesababisha kuanza kuongezeka kwa magonjwa yanayosababishwa na minyoo aina ya tegu yanayoshambulia wanadamu na kuchangia kuongezeka kwa ugonjwa wa kifafa. Mwandishi wetu wa mjini Arusha, Asraji Mvungi, anayo ripoti kamili.
Kutokana na ukubwa wa tatizo hilo, wataalamu na watafiti wa magonjwa ya wanyama kutoka nchi mbalimbali wamekutana Arusha, kaskazini mwa Tanzania, kujadiliana namna ya kudhibiti tatizo hilo. Akizungumza katika mkutano huo, naibu waziri wa afya wa Tanzania Dr. Faustin Ndugulile amesema tatizo hilo ni kubwa zaidi katika maeneo ambayo wafugaji na walaji wa kituo hicho wamekuwa hawazingatii sheria na taratibu zilizowekwa. Naibu waziri huyo amesema serikali ya Tanzania inaendelea kuchukua hatua za kuhakikisha kuwa wafugaji wote wanafuata sheria.
Rai yangu mimi ni kwa wananchi ambao wanafanya ufugaji wa nguruwe, wahakikishe kwamba wanapata ushauri sahihi ya jinsi gani ya kuwafuga wale nguruwe wao, na wasiwaache wakawa na zagazagaa. Kama yule nguruwe ataliwa pasipo kupikwa vizuri, anaweza akasababisha minyoo hii ikaingia kwa binadamu. Na nitoe rai kwamba wale wanaofanya uchinjaji wa nguruwe wasifanye uchinjaji na kuuza nyama bila kusingatia misingi ya maafisa ambao wanasimamia mifugo kuhakikisha kwamba zile nyama ni salama.
Kuhusu hatua zinazochukuliwa kutokomeza minyoo hiyo, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya magonjwa ya binadamu nchini Tanzania, Profesa Yunus Mgaya, amesema tafiti zinaendelea kupitia mradi maalum unaotekelezwa kwa ushirikiano na wataalamu na watafiti kutoka katika nchi ya Ujerumani.
Mradi huu umetuleta pamoja hizi nchi za Afrika ambazo hili tatizo lipo. Kwa hiyo tutatengeneza mikakati ya pamoja, na lengo kubwa ni kutokomeza au kuzuia watu wasipate huu ugonjwa ambao tunauita cysticercosis, unaotokana na hii minyoo ya tegu. Si NIBRI mradi tunaotekeleza na nchi nyingine mbili Afrika, Zambia na Mozambiki au Msumbiji, na tunashirikiana na wadau wetu wa utafiti kule Ujerumani, chuo kikuu cha Munich, Technical University of Munich. Huu mradi umefikia mwaka wa tatu na tutaendelea kutekeleza mpaka mwaka 2021.
Kaimu mkuu wa idara ya tiba ya mifugo na afya ya jamii wa Tanzania, ambaye pia ni mkurugenzi wa mtandao wa utafiti wa kisayansi, Profesa Helen Ngowi, amesema binadamu anaweza kuathiriwa na minyoo hiyo kwa kula nyama ya nguruwe ambayo haijapikwa vizuri, ambapo athari zinaweza kuanzia kwenye utumbo na baadaye kwenye ubongo.
Minyoo ni hatari sana, kwa sababu kwa binadamu anaweza akapelekea hata kuleta kifafa kwa watu ambao wameathirika, na tatizo hilo likaenda kwenye mfumo wa fahamu kama vile ubongo. Kusema kwamba huyu minyoo anasambazwa kati ya binadamu na nguruwe, kwa hiyo nyama ya nguruwe iliyoathirika kiliwa na binadamu ndio inapelekea tatizo kwa binadamu. Lakini sasa nguruwe anapata tatizo lile la kwenye nyama endapo atakula chakula au atakunywa maji yaliyoathirika au yaliyochafuliwa na kinyesi cha binadamu mwenye yule tegu. Kwa hiyo kwa upande wa mifugo tunajaribu kupambana ili kuzuia, kwa sababu tunajua kwamba bila kuwa na nguruwe aliyeathirika, binadamu hawezi kupata tatizo hilo. Ule mzunguko wa maisha wa ule mnyoo hawezi ukakamilika. Tunafanya tafiti kuangalia kiwango cha tatizo, ambalo tatizo lishaonekana kwamba lipo, kwa sababu tafiti kwa mfano Tanzania zilianza tangu mwaka 1991 mpaka leo tunaendelea. Kwa hiyo kiwango cha tatizo kilishajulikana, kwa hiyo tatizo za hivi karibuni au kuanzia sasa kwenda mbele ni katika kutafuta hasa suluhisho.
Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Astrid Mvungi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Vijana wanachangia robo ya idadi ya watu kote duniani. Uwekezaji wa afya kwa vijana ni muhimu kwa ajili ya ukuaji wa uchumi na hata maeneo ya kijamii kwa taifa lolote. Tafiti zinaonyesha kuwa vijana kutoka chini ya jangwa la Sahara wako hatarini zaidi kupata matatizo ya afya ya uzazi kuliko vijana kutoka maeneo mengine duniani. Katika Jukwaa la Vijana, mwandishi wa Mombasa Amina Chombo amezungumza na vijana kuhusu changamoto za kupata huduma za afya.
Huduma za afya ni muhimu kwa kila mmoja, wakiwemo vijana. Hapa natua katika mtaa wa Mikindani, magharibi mwa kisiwa cha Mombasa, Kenya. Ni eneo linalokabiliwa na changamoto za kiafya miongoni mwa vijana, ikiwemo magonjwa zinaa, maambukizi ya virusi vya HIV, mimba za utotoni, utoaji mimba usio salama, ubakaji na utumizi wa madawa ya kulevya. Moja kwa moja naingia afisi za shirika la vijana la SEA linalojumuisha zaidi ya vijana 30 wa kike na wa kiume. Malengo yao ni kuhimiza afya uzazi, njia bora za upangaji uzazi, na kuisukuma serikali kutenga fedha zaidi za kuinua maisha ya vijana. Na kama ilivyo katika maeneo mengine ya nchi ambayo yapo nje ya mji ama maeneo ya vijijini, eneo hili halina hospitali ya rufaa. Wenyeji wanategemea huduma za afya kutoka kwa zahanati. Alfred Mjawasi, kiongozi wa shirika la SEA, anza kwa kuelezea changamoto wanazokumbana nazo wanapohudhuria vituo vya afya.
Swala kabisa la afya ya kizazi limekuwa ni swala lililokithiri katika eneo la Jomvu, na tungependelea kama kaunti na mashirika mengine yaingilie ili kuweza hususan katika swala la kuongeza bajeti katika allocation ya hela katika masuala ya kiafya ya vijana.
Labda ni afya zipi, ni matatizo, ni hali gani za afya ambazo kama vijana wakati mwingi huwa mnazihitaji kwa hizi vitu?
Itakumbukwa kuwa zaidi ya miaka 25 katika kongamano la kimataifa la idadi ya watu kule Cairo nchini Misri, mataifa aliingia katika mkataba makubaliano kushughulikia afya uzazi ya vijana. Na mwaka huu wa 2019, Kenya ilikuwa mwenyeji wa kongamano la kimataifa la idadi ya watu ICPD 25. Je, taswira iko vipi kuhusiana na masuala ya afya uzazi kwa vijana? Lucas Robert ni mweka hazina wa shirika hili la SEA.
Tumejaribu kujadiliana nao kuhusiana masuala haya ya ubakaji na ukeketaji na shida zote zinazoathiri vijana. But kuna ile limit ambayo tuna feel bado haijafika penye inapotakikana. Cause kuna shida moja ambayo tulikam na memorandum ambayo ilikuwa kumeneza tu kiasi kuhusu safe space, ambayo tukiendelea kutengeneza youth friendly services, shida hizo zitakuwa zimekabiliwa kwa urahisi na katika njia inayofaa. Ukiangalia kama kijana na maybe anapata kesi kama amebakwa, inabidi asafiri kutoka Jomvu ambao ni zaidi ya kilomita 5 mpaka kuelekea Makadara. Na Makadara pia pale akifika kuna foleni ndefu.
Mbali na makubaliano hayo, Kenya ina sera ya kitaifa ya mwaka 2015 kuhusu afya uzazi kwa vijana. Sera hiyo inaambatana na sheria zikiwemo katiba ya mwaka 2010, sheria dhidi ya unyanyasaji wa ngono, sheria ndoa, sera elimu kuhusu virusi vya HIV na ukimwi, sera vijana miongoni mwa sheria nyinginezo. Je, sera na sheria hizi zinatosheleza katika kusaidia kijana kupata huduma bora za afya?
Unapata kwamba kuna programs zinazotoka juu kutoka kwa county ama mashirika mengine yasiyokuwa ya faida yanashuka katika mashinani, lakini tatizo linakuwa sasa sisi kama vijana tukienda kwa articulate zile issue zinazo affect vijana wenzetu, unapata inakuwa ni challenge kubwa, kwa sababu unaenda kuelezea msichana huyo kuhusu swala maybe la depo, haelewi hata depo ni nini. So na cha msingi tunahitaji sensitization ifanywe katika mashinani kwa ukubwa, na hela budget ikuwe iongezwe zaidi, kwa sababu tunahisi kwamba hakujafikiwa pale tunahitaji kufikia kama vijana.
Utumizi wa madawa kulevya miongoni mwa vijana kumechangia wengi kuathirika na maambukizi ya virusi vya HIV, matatizo ya kiakili, ulawiti na wengine kujiua ama kugeukia uhalifu. Sababu mbalimbali zikitajwa kuchangia vijana kujihusisha na uraibu huo wa madawa ya kulevya. Nini kinastahili kufanywa ili kuzuia wengine wengi kujitumbukiza, idadi kubwa ikiwa vijana?
Kila kukicha serikali yetu inazidi kutuahidi wataongeza kazi, lakini jambo hilo tumepata kuwa ni story tu ambayo imebaki katika vichwa vyetu. So best wenye kuwa vyema zaidi kama wangesaidiwa na mshiko ambayo tunawita capital wa kuanzisha biashara,
so that wanaweza ku create even a wider space for vijana wakuje na wakajeleza, maana sisi ndio wale tuko kwa ground.
Katika kongamano la 25 la kimataifa kuhusu idadi ya watu, Rais Uhuru Kenyatta alisema kuwa serikali yake inashirikiana na serikali za kaunti na washirika wengine kutekeleza kikamilifu mpango wa afya bora kwa wote. Makala ya Jukwaa la Vijana, Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Tunatamatisha matangazo ya leo kwa muktasari wa habari. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Mazingira, UNEP, limesema kwamba kuna kila ishara kuwa ulimwengu utashindwa kufikia lengo la mkataba wa Paris la nyuzi joto 1.5 ikiwa dunia itapunguza hewa chafuzi kwa asilimia 7.6 kila mwaka kati ya mwaka ujao na mwaka 2030. Kamati ya Baraza la Wawakilishi hapa Marekani ya masuala ya sheria imemwalika Rais Donald Trump kuhudhuria mkutano wake wa kwanza wa kusikilizwa kwa kesi inayomkabili ambayo itakuwa inamkabili wiki ijayo. Na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anaripoti ya jopo la maridhiano nchini Kenya ambayo iliyowasilishwa kwa viongozi wakuu wa kisiasa jana Jumanne, na itazinduliwa rasmi hadharani hivi leo katika ukumbi wa Bomas of Kenya.
Na mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, kwa niaba aliyofanikisha matangazo haya ikiwa na pamoja na mwelekezi wetu hapa studio Diodone Chubahiro, Patrick Nduimana na BMJ Muridhi, tunakuageni tukiwatakia siku njema.